Тарих вақиялары 1-ші қысым 7-ші бап. Иссақарның 4 оғлы бар еді: Тола, Пуа, Яшу ве Шимрон. Толаның оғыллары Узи, Рефая, Ериел, Яхмай, Иусам ве Шемуэл. Олар Тола сойында өз қоранталарының башылықлары еді. Олар өз несілерінде жесур әскерлер еділер. Даудның күнлерінде оларның сайысы 22600 кіші еді. Узиның оғлы Израхия. Израхияның 5 оғлы бар еді: Михаил, Овадия, Йоэль, Ешия. Олар епсі башлық еділер. Оларның сойлары жедвеліне көре, қоранталарында дженке азыр олған 36000 аскер бар еді, чүнкі оларның чоқ апайлары ве оғыллары бар еді. Жедвелге көре, Иссақар сойларының оғылларындан жемі оларақ 87000 қараман аскер бар еді. Беньяминның 3 оғылы бар еді: Бела, Бекер ве Едиаэл. Беланың 5 оғылы бар еді: Эцбон, Узи, Узиэл, Еремот ве Ирий. Олар қоранталарының башлықлары, жесур аскерлер еді. Несілілерінің жедвелінде олар 22034 кіші язылған еділер. Бекернің оғыллары Земира, Йоаш, Элиезер, Эльйоэнай, Омри, Еремот, Авия, Анатот ве Алемет. Бұлар епсі Бекернің оғылларыдыр. Несілілерінің жедвелінде оларның сойларына көре, қоранталарының башлықларына көре 22200 жесур аскерлер язылғандыр. Едиэлнің оғлы Билхан. Билханның оғыллары Еуш, Беньямин, Эхуд, Кенаана, Зетан, Таршиш ве Ахишахар. Едиаэлнің епсі оғыллары, қоранталарының башлықлары жесур аскерлер еді. Ордуларында дженке азыр 17200 аскер бар еді. Ирнің оғыллары Хуппим ве Шуппим. Хушим Ахернің оғылы еді. Нафталийның оғыллары Яхциэл, Гуний, Яцер ве Шаллум. Олар Билханың эвлятлары еді. Менашшенің оғыллары Асриэл. Оны Менашшенің арамлы жариясы доғды. Ондан да бір оғылы Гиладның бабасы Макир доғды. Макир өзіне апа етіп, Хуппим ве Шуппимның қыз қардашы Мааканы алды. Менашшенің екінші оғлы Целофехад еді. Целофехадның тек қызлары олды. Макирның апайы Маака оғылын тапып, адыны Переш қойды. Қардашының адыны есе Шереш қойды. Шерешнің де Улам ве Рекем адлы оғыллары доғды. Уламның оғлы Бедан. Менашше оғлы Макир оғлы Гиладның оғыллары бұлар еді. Гиладның қыз қардашы Хаммолекет, Ишход, Авиезер ве Махланы доғды. Шемиданың оғыллары Ахиан, Шекем, Ликхи ве Аниам. Ефраимның оғыллары Шутелах, оғлы Беред, оғлы Тахат, оғлы Элада, оғлы Тахат, оғлы Завад, оғлы Шутелах, Эзер ве Элад. Олар ғат сакинлерінің сүрулеріні қырсызламаға келгенлері үчін ерлі халқ оларыны өлтірді. Бабасы Ефраим оларның артындан чоқ күнлер ағлады. Аға қардашлары оңа теселі бермеге келділер. Соң Ефраим апайына кірді ве апай юкке қалып оғлан тапты. Бабасы оның адыны Брия қойды, чүнкі оларның евіне бұйық беля түшкен еді. Ефраимның Шеера адлы қызы бар еді. О, ашағы ве юқары Бетхоронны ве Узен Шеера шеерыны құрды. Да, Ефраимның оғлы Рефах, Решеф, оғлы Телах ве оғлы Тахан, оғлы Ладан, оғлы Аммехуд, оғлы Элишама, оғлы Нун ве оғлы Ехошуа еді. Оларның ерлешкен ве сайыплік еткен топырақлары Бет-Эл ве етрафларындаки көйлер, шарқ тарафта Нааран, ғарп тарафта Гезер ве етрафындаки көйлер, Шекем ве етрафындаки көйлер, Тап-Айя ве етрафындаки көйлерге қадар. Менашше оғыллары топырақларының сыңыры бойында Бет-Шеан ве етрафындаки көйлер, Таанақ ве етрафындаки көйлер, Мегиддо ве этрафындаки койлер, Дор ве этрафындаки койлер. Анда Исраил оғылы Юсуфның эвлятлары яшай еді. Ашердің оғыллары Йимна, Йишва, Йишви ве Бриа ве қыз қардашлары Серах еді. Брианың оғыллары Хевер ве Малкиел. Малкиел Бирзаитның бабасы еді. Хевернің Яфлет, Шомер ве Хотам адлы оғыллары ве Шуа адлы қызы бар еді. Яфлетнің оғыллары Пасак, Бимхал ве Ашват. Бұлар Яфлетнің оғыллары еді. Шемернің оғыллары Ахи, Рохға, Хубба ве Арам. Оның қардашы Хелемнің оғыллары Софах, Имна, Шелеш ве Амал. Софахның оғыллары Суах, Харнефер, Шуал, Бери, Имра, Бецер, Ход, Шамма, Шилша, Йитран ве Бера. Йетернің оғыллары Ефунне, Фиспа ве Ара. Улланың оғыллары Арах, Ханниел ве Риция. Бу адамлар Ашернің эвлятлары еді. Епсі қоранталарының башлықлары, сечіліп алынған адамлар, джесур аскерлер ве баш реберлер еді. Несіллерінің жедвелінде 26 бин дженке чықажақ орду аскерлері язылған еді.